Beale en liten by I Michigan. Å kalle den by egentlig en overdrivelse. I virkeligheten det et lyskryss og to pubber. Her går alle barna på samme skole, og foreldrene snakker om to ting. Sine egne barn og de andres barn. Barna selv på telefonene sine. Det på skjerm det skjer. Lauren og Owen har vært kjærester I over et år. De begge oppvokst I Beale, og de har kjent hverandre så lenge de kan huske. Nå går de siste året på ungdomsskolen. Owen spiller amerikansk fotball, og Lauren spiller basket. Det blir nok de to. Resten av livet. I slutten av oktober 2020 skal Lauren og Owen på en Halloween-fest. Lauren har ikke så veldig lyst, men Owen insisterer. To uker før festen får de en melding I en felles chat på mobilen. Den sendt fra et ukjent nummer. I meldingen står det. Hei, Lauren. Owen gjør det slutt med deg. Han liker deg ikke lenger og har ikke gjort det på en stund. Det åpenbart at han vil ha meg. Han ler, smiler, tar på håret mitt. Ikke sikker på hva han har fortalt deg, men han skal på festen, og vi skal knulle. Du en søt jente, men jeg vet at jeg kan gi han det han vil ha. Sorry, ikke sorry. De aner ikke hvem den fra. Det kommer flere meldinger. Mange flere meldinger. Den ukjente avsenderen vil at det skal bli slutt mellom Lauren og Owen. Meldingene blir grovere og grovere. Det henger over det unge kjæresteparet. De vet ikke hva de skal gjøre. Foreldrene blir involvert, så skolen og deretter politiet. Men de voksne vet heller ikke hva de skal gjøre. Flere av de andre elevene på skolen blir mistenkt I tur og orden. Men det viser seg at det ikke noen av dem som den mystiske avsenderen. Ingen greier å finne ut hvem dette kan være. Og meldingene fortsetter å komme, 40-50 per dag. Det går flere måneder, over et år. Til slutt får den ukjente avsenderen viljen sin. Det unge kjæresteparet greier ikke å holde sammen lenger, og gjør det slutt. Lauren helt knust. Men meldingene stopper ikke. De bare fortsetter, og de blir verre. Han synes at du stygg, at du søppel. Han hater deg. Vi vant, du verdiløs. Du stygg og dum. Ta selvmord nå, kjæring. Livet hans ville vært bedre om du var død. Omsider greier FBI å avdekke identiteten til den ukjente avsenderen. Ingen kan tro hvem det faktisk Det skal vise seg at det har vært moren til Lauren hele tiden, som har terrorisert sin egen datter I over 18 måneder. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og I dag så skal vi snakke om en ganske spesiell sak.
Ja, det her, det kan vi vel si at vi ikke har gjort før.
Dette har vi ikke gjort før.
Nei.
Det jo rett og slett en mor som blir tatt for å ha netthetset sin egen datter.
Mm. Og I dagens sånn type teknologiverden så tar vi jo på en måte inn det å være grusom inn I en annen ramme.
Ja.
Som har utrolig stor betydning, ikke bare på den personen det gjelder, men også et helt samfunn.
Ja.
Så dette her blir en annerledes episode.
Jeg gleder meg aller først litt mer om Kendra Lacari.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og
alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
Kendra Lacari ble født 16. august 1980 i USA. Stort mer enn det vet vi ikke om barndommen hennes. Da Kendra var 17 år skal hun ha blitt voldtatt. Vi vet ikke av hvem, og vi vet ikke om det i det hele tatt er sant. Ettersom dette kun kommer fra Kendra Lacari selv. Hun forklarer at dette overgrepet har gitt henne komplekse traumer. Det vi vet er at Kendra etter hvert gifter seg med Sean Lacari, og sammen får de datteren Lauren. Familien bosetter seg i den lille byen Beale i Michigan. Høsten 2021 begynte Kendra å sende meldinger fra et ukjent nummer i en felles chat til sin egen datter og hennes daværende ungdomskjæreste Owen. De to var samme alder, 14 år, og gikk på samme skole. Kendra utga seg for å være en jente på skolen. Hun hevdet at hun hadde et seksuelt forhold til Owen, og at han egentlig bare ville ha henne, ikke datteren. Innholdet i meldingene var fiendtlige, og språket var svært seksuelt. Ofte kunne det komme flere meldinger flere ganger daglig. De to ungdommene ble dypt preget av trollingen. Dette pågikk i over et år uten at lokalsamfunnet eller myndighetene fant ut av hvem som sto bak. Meldingene ble etter hvert grovere i karakter, og etter det unge kjæresteparet slo opp, oppfordret Kendra sin 14 år gamle datter til å ta selvmord. I samme tidsrom som dette skjer, skal Kendra ha mistet jobben sin. En jobb det ikke er sikkert at hun noen gang hadde, men på grunn av at det er hun som styrer økonomien i hjemmet, så får ikke hennes egen mann, Sean, dette med seg. Etter 18 måneder med systematisk terrorisering blir omsider Kendra tatt. I 2023 får hun en dom på 19 måneder. Hennes mann skiller seg fra henne, og han overtar foreldreansvaret for Lauren. Sommeren 2024 ble Kendra Lacari sluppet ut av fengsel, og hun for øyeblikket under supervised release til starten av februar 2026. Hun får ikke lov til å møte Lauren, og det uklart hvor lenge dette forbudet gjelder. Mens hun satt i fengsel, hadde hun hyppig skriftlig kontakt med sin datter. Lauren selv hevder at hun ikke fremmed for å ha et forhold til sin mor når alt dette over. Hun har ikke lenger kontakt med sin tidligere kjæreste, Owen.
Velkommen til På innsiden av Psykohoder.
Ja, velkommen til På innsiden av Psykohoder. Dette jo en litt annerledes episode på mange måter.
Den veldig annerledes, for det første så snakker vi jo ikke så veldig mye om kvinner og damer, og her er det jo en mamma vi ja. Skal snakke om,
ja.
som er en omsorgsperson. Og jeg spent på om du klarer å følge meg etter hvert
ja.
På hva jeg har tenkt.
Oi!
Dette blir gøy.
Det er gøy.
Jeg satser på at du begynner der du pleier å gjøre.
Ja, men det det også.
Ja.
Det gjør
Hvor
jeg ikke.
Hvor skal vi begynne?
Fordi vi har ikke så mye barndom å ta her. Men jeg har litt lyst til å prate om det lille vi vet, da.
Ja, gjør det.
Fordi selv om vi vet ganske lite, så vet vi at hun sier at hun ble utsatt for et overgrep da hun var 17 år.
Mm.
Og så lurer jeg litt på hvordan det kan ha påvirket henne til å gjøre det hun gjør. Altså, jeg sliter i hvert fall bittelitt med å se koblingen, da. Hun, ja. Hun mener jo at hun ble retraumatisert da datteren kom i puberteten.
Mm.
Og ville utsette datteren for et lignende traume som hun hadde blitt utsatt for å kunne vise at hun selv kunne håndtere det. Den er litt...
Det er å dra den veldig langt.
Ja, ikke sant?
Ja, jeg synes det. Altså, hvis vi skal begynne på begynnelsen her, da, så, ja. så spør du jo egentlig, hva betyr det, eller hva kan det bety å ha blitt utsatt for en voldtekt når du 17 år?
Ja.
Altså, hva
ja.
Betyr det for din psykiske helse?
Mm.
Det kommer litt an på hvor sårbar du i utgangspunktet.
Mm.
Altså, det har noe med hvordan du takler dette mentalt sett i etterkant, og selvfølgelig også grovheten av en voldtekt. Altså, det mange aspekter i det.
Mm.
Men generelt sett, det å være utsatt for voldtekt, det gir deg jo i veldig mange sammenhenger PTSD-symptomer. Altså, at ja. Du får flashbacks, at du får oppmerksomhetsproblem, at du får følelsesmessige svingninger i etterkant, du har mareritt om natta, som jo for så vidt nattlige flashbacks.
Mm.
Og at du kan ha trøbbel med angst og depresjon. Du blir på vakt, det vanskeligheter å knytte deg til andre mennesker. Og stole på andre mennesker, fordi at du har blitt på en måte så personlig invadert. Det ofte sånn at en voldtekt kan gå ganske bra. Litt avhengig av hva slags sårbarhetsgrunnlag du har I utgangspunktet, og det vet vi jo ikke noen ting om her. Mm. Hva har hun med seg I bagasjen? For det, da hadde det vært lettere for meg å på en måte si noe om at dette kanskje førte til at hun ble på en måte retraumatisert når datteren får en kjæreste.
Ja.
Hvis vi visste om den voldtekten eventuelt skjedde av en kjæreste.
Ja.
Men jeg synes etter hvert som dette utvikler seg, så synes jeg det virker litt søkt. Ja. Fordi at måten hun kommuniserer knyttet til det her, gir ikke uttrykk for at hun har blitt retraumatisert.
Kan du forklare meg bittelitt grann dette med retraumatisert og, ja. Og hva det hvordan det fungerer?
Ja, altså for eksempel vold I nære relasjoner. Så man lever jo videre. Å si dette her var da 3 år siden for eksempel,
ja.
Og så kommer det en rettsak. Og så skal de komme til meg, og så skal de begynne å fortelle. Og så skal de vite at de skal fortelle dette her I retten. Du skal sitte I retten og fortelle. Du skal høre at den som har gjort dette her mot deg forteller. Da får du en oppblomstring av symptomer. Du blir syk på nytt igjen.
Ja.
Du faller I funksjonsnivå og faller I psykisk fungering. Da blir du retraumatisert.
Ja.
De har da først vært igjennom en utredning hos meg, for eksempel, som stiller spørsmål om hva har skjedd med deg, og de må fortelle den historien.
Mm.
Og når du forteller den historien, så kommer den tilbake til deg. Mens du I hverdagen din, for eksempel, etter 3 år, har forhåpentligvis deler av dette her på avstand, da. Så, men det virker rart
å
bruke det som en forklaring ja. For henne.
Ja, fordi det neste leddet igjen jo, hvis vi følger det resonemanget da, så det neste leddet da, at hun så begynner, hun blir retraumatisert,
ja.
Kendra, når Lauren kommer I puberteten og får en kjæreste, men da får hun et behov for denne gangen å overvinne de følelsene, men for å gjøre de reelle, så må hun traumatisere Lauren.
Virker veldig rart.
Det virker litt rart.
Ja. Det må være noe mer med henne.
Enig. Vi går videre.
Ja.
Bare si at hovedsakelig, all denne informasjonen I denne episoden å hente fra dokumentaren Unknown Number,
ja.
Som ligger på Netflix. Mm. Anbefaler alle å se den hvis du ikke har sett den. Mm. Se den, kom tilbake, sett på episoden igjen.
Ja, det lurt.
Ja.
Det veldig lurt.
Det jo en kusine som sier at Kendra alltid har vært veldig oppmerksomhetssyk. Og at hvis hun hadde vært der når kusinen ble intervjuet, så hadde hun stillet seg på siden, og danset for å liksom få kamera til å filme henne.
Ja.
Hun kommer jo til en ny by med mannen sin, blir skuffet over hans manglende status I byen, og sliter med å etablere seg. Hun kommer liksom ikke ordentlig til rette før hun begynner å jobbe som trenerassistent på den skolen. Så kan det hende at hun har gjort alt det her for å få oppmerksomhet?
Jeg tror deler av det for å få oppmerksomhet.
Ja.
Ja, det tror jeg. At hun har et ganske betydelig oppmerksomhetsbehov. Hvis man skal tro denne kusina, så har hun jo da hatt et ønske om å stå først I køen veldig lenge.
Ja.
Og blir det som du sier, blir skuffet når hun ikke har status, når familien ikke har status nok.
Mm.
Og hun får jo status ved å engasjere seg I barna. Det virker jo for så vidt nesten som alle får status I den byen ved å engasjere seg I forhold til barna, for det det eneste de kan.
Ja.
Det jo sånn som når jeg så det her, så tenkte jeg, ok, det her, Susanne, det sånn som den gangen da, når du var lærervikar på Kattfjord sentralskole ute på Sommerøya I Tromsø, hvor det var 10 elever I klasse 1-9.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det var nesten litt sånn de fremstiller det her.
Ja.
Alt dreier seg om hva som skjer I denne skolen, og statusen får du ved å involvere deg, eller altså du får I hvert fall oppmerksomhet ved å involvere deg I barnas sportslige sammenhenger og I barnas liv da.
Ja.
Så hun involverer seg jo I datteren sitt liv og har på en måte status I samfunnet på det,
ja.
Og så kommer den her greia her I tillegg, som, ja. Som jo da farer fryktelig gærent hen.
Ja.
Ja.
Og siden vi først vi pleier å snakke om barndom I denne delen av podcasten, vi ikke har så mye å gå på når det gjelder Kendra, så tenkte jeg å prate bittelitt om Lauren. Jeg tenker på hvordan det kommer til å påvirke henne, det som har skjedd. Hun sier jo I dokumentaren at hun fortsatt elsker moren sin, at hun har lyst til å få tilbake forholdet hun har hatt med henne. Jeg lurer på om du tror det kommer til å endre seg når hun blir eldre?
Mammaen her har jo påført Lauren et ganske alvorlig traume. Eller,
ja.
Altså, som eller, traumer jo personlig opplevd. Så ja. Jeg kan jo sitte her og si alt jeg vil om at dette et traume for Lauren. Det ikke sikkert at Lauren opplever dette som et traume, men det vil jeg anta at hun gjør.
Nei.
Det derfor folk det forskjellig om man blir syk av ting eller ikke.
Ja, ja.
Det jo hvordan man opplever det.
Ja.
Men dette jo ikke bare det mammaen har gjort mot Lauren, det jo de store konsekvensene det på en måte har hatt for Lauren på hele hennes, opp å si, 14-15 år gamle liv, midt i puberteten, hvor selvfølelsen din skal utvikles, selvkompetansen din, selvfølelsen din, empatien din og for alle andre mennesker skal utvikle seg. Hun har jo opplevd, sånn som jeg ser det, et alvorlig relasjonstraume.
Ja.
Og relasjonstraume, altså det jo når den du glad i, og stoler på, og har en ganske betydelig lojalitet til, faktisk bryter den veldig.
Ja.
Altså det hun har jo en mamma som rett og slett har påført henne psykisk skade.
Ja.
Og det kommer nok til å prege henne resten av livet.
Ja.
Men det også har gjort med det sosiale for Lauren, det å på en måte være trygg i en sosial setting, hun er jo helt ødelagt.
Ja.
Ja.
Og likevel så sier hun jo at hun elsker moren sin, og at hun har lyst til å få tilbake det gamle livet sitt med henne.
Mm.
Jeg tenker litt om liksom... tenker på lojalitet overfor foreldre, som vi også pratet litt om i forrige episode med Ed Kemper.
Ja, absolutt. Og det er jo det samme svaret her. Altså, nesten uansett hva en mamma eller en pappa gjør med deg, så vil du alltid være lojal. At du vil håpe og tro at dette her, det kan jeg reparere. Denne relasjonen kan repareres. Mammaen min er glad i meg, jeg er glad i mamma, og jeg vil aldri kutte ut det håpet. Og jeg vil være lojal, det vil si jeg vil ikke si noe stygt om min mamma. Og det synes jeg jo ikke hun gjør heller i denne serien. Hun sier egentlig ikke et vondt ord om sin mamma.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Det var hyggelig. Etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
Ok, nå skal vi inn i saken. Jeg tenkte først vi skulle prate litt om catfishing.
Ja, det jo et begrep.
Og hva som rasjonale bak.
Mhm.
For det første vil du forklare catfishing.
Nei, det kan du gjøre, Jonas.
Ok, catfishing jo...
For det et begrep som ikke finnes i psykologien. Gaslighting, derimot, det kan vi definere. Ja.
Nei, så catfishing, det altså når du utgir deg for å være noen andre enn den du egentlig på internett. Veldig kjent fra et program som gikk på TV, hvor de avslørte folk som drev med catfishing.
Okay.
Så ble de konfrontert. Det var et stort TV-program.
Ok, det har ikke jeg fått med meg, vet du. Så det fint at du kan definere det.
Det catfishing.
Ja.
Men hva rasjonalet bak å gjøre det? Altså, hva får folk...
Til å gjemme seg på en måte da, bak et eller annet, en annen identitet, eller...
Altså, jeg tenker dette jo ikke så ulikt nettroll, for eksempel, som med en anonym konto får lov å på en måte hetse folk, si ting de ikke ville turt å si hvis ansiktet deres var...
Dette her jo stalking, egentlig.
Ja. Men altså, er det fordi man får muligheten til å være noen andre enn den man eller si noe man egentlig mener, men ikke tør å si, eller?
Ja, altså, hun sier jo ting her som hun mest sannsynlig aldri ville tort å si rett til.
Nei.
Og det gir jo en viss form for sånn trygghet. Vi kommer jo ikke til å finne ut av hvem jeg så derfor så kan jeg jo si akkurat det jeg mener og ønsker å tenke på. Så det jo en måte å skjule seg, og de fleste av oss har jo det at det lettere å si ting. Det lettere å si ting når du skriver en tekstmelding per i dag enn å ringe og si det til vedkommende.
Ja, ja.
Hvis du tenker deg godt om, hvis du skal si noe ubehagelig som gjør at du får en ubehagelig følelse i kroppen din, eller du skal si noe som du vet kommer til å såre en annen person, hvis du har innsikt i det, så er det lettere å skrive.
Og så må vi avklare Kendra selv. Hun sier jo at de første meldingene som ble sendt, de var det ikke hun som sendte. Hva tror du?
Jeg tror det var Kendra som startet det.
Enig.
Ja, det tror jeg.
Igjen oppfordrer folk til å se dokumentaren. Jeg tror også det. Jeg synes vi skal anta det.
Ja, for det noe med stilen. Altså, det noe med måten det blir skrevet på, og måten det blir formulert på,
ja.
Som ikke avviker fra hverandre.
Nei.
Selv om det tar en grovere og en grovere vending etter hvert.
Ja.
Hva skulle grunnlaget vært for at hun på en måte hoppet på noe sånt?
Det har jeg faktisk.
Ja.
Hun sier jo at grunnen til at hun hoppet på, det var for å få svar på hvem det var som sendte disse meldingene i utgangspunktet.
Og den jo helt, det går jo ikke. Forklaringen her, ja, jeg sender den fordi at jeg skal prøve å finne ut av hvem det var som gjorde det her før. Det jo mange logiske brister i det Kendra sier
Veldig
underveis.
Mange. Ja.
Og det er kanskje et element i henne, ja. At det en del logiske brister.
Og en del løgn, kanskje?
Det kan jo hende.
Hvorfor tror du hun lyver så mye?
Hun vel kanskje en kvinnelig dissosial type. Det jo folk som har spekulert.
Ja.
Så vi skal snakke om den spekulasjonen som ligger der.
Ja.
Men jeg synes det virker som hun har... hun gråter, men hun gråter for seg selv.
Ja.
Altså hun gråter ikke for Lauren,
Nei.
Men hun gråter for det som på en måte har skjedd med henne i denne situasjonen.
Ja.
Hun har ingen empati. Hun gir ikke uttrykk for at hun... kjenner på noen form for empati og forståelse av hvordan hun har holdt på har ødelagt for så mange mennesker
ja.
Ikke bare datteren hun har jo ødelagt ekteskapet sitt hun har jo ødelagt altså, mannens forhold til henne hun lyver bevisst
ja.
Så nå har vi jo vært igjennom dette med empati og hun, hun prøver jo å dytte skylda over på stort sett alle andre,
ja.
Funker ikke med henne så går jeg videre på neste
ja.
Og hun rett og slett ute etter å skade
ja.
Ute etter å ødelegge livet til noen
ja.
Ja.
Hvordan tror du det
med... du blir ikke noe særlig du blir ganske dyssosial for meg da
ja.
Ja.
Hvordan tror du det med IQ-en hennes fordi det vanskelig å skjønne om noen av de tingene hun gjør når hun lyver for eksempel da Er det fordi hun rett og slett ikke så smart, eller er det fordi Nei. Hun ikke skjønner hvordan andre folk ser
hun
henne?
Hun lyver for å komme seg ut av situasjonen.
Ja.
Altså, dette vel en, hvis jeg skal ha forstått det riktig, så jo dette en person som har IT-utdannelse.
Ja.
Og om hun hadde den jobben i IT-selskapet, det jo usikkert, men hun jo da angivelig college-utdannet innen IT.
Ja.
Og da har du i hvert fall normale intellektuelle forutsetninger for læring, da.
Ja.
Sean blir jo, mannen hennes, blir jo overrasket over at hun ikke har den jobben.
Ja, ja.
Så han har jo sett for seg en dame som har med seg mye mer i bagasjen enn det.
Men tenker også hvordan det med IQ-en hennes i sammenheng med disse forklaringene, for veldig ofte så gir det jo ikke mening, ikke sant?
Nei, og det derfor jeg sier at det kan være forskjellige forklaringer på denne damen.
Ja.
Og det kan jo være at denne damen psykisk syk, og har en del logiske brister. Og prøver å komme seg ut av en situasjon
ja.
Og så hun ikke klar over hva hun har sagt i det ene øyeblikket og så prøver hun å ro seg unna i neste øyeblikk og så blir det lyving
ja.
Ikke sant?
Ja.
Men derifra til å si at, at det har noe med hennes intellektuelle ferdigheter å gjøre altså at du på en måte ikke klarer å formulere deg ordentlig jeg tror at det da i denne sammenhengen her handler om en dame med normale intellektuelle forutsetninger enten som har debutert med psykisk sykdom,
ja.
Eller er ganske kynisk og kalkulerende, men samtidig noe disorganisert i den situasjonen hun sitter i
ja.
Med politiet, og prøver å komme seg ut av det, selvfølgelig.
Hva slags type psykisk sykdom det hun kan ha debutert med?
Hun kan ha hatt en alvorlig depresjon, med psykotiske symptomer en periode,
ja.
Og har rett og slett falt ned i totalt manglende fungering.
Mm.
Jeg synes det veldig rart at hun ikke klarer å holde på den jobben, for eksempel. Hva det for noe?
Vi skal prate om det.
Ja.
Men aller først, hun får jo en diagnose.
Ja, det gjør hun.
Hun får jo digital Munchausen by proxy.
Ja, digital Munchausen by proxy. Altså, hallo, hva det for noe? Aldri hørt om.
Aldri hørt om heller, men det jo litt interessant. Det er jo Munchausen by proxy, og så det digitalt, da.
Det heter jo faktisk ikke Munchausen by proxy lenger heller, ifølge DSM.
Nei, hva heter det nå da?
Ja, skal du høre?
Ja, takk.
Ja. Det heter factious disorder, eller factious disorder imposed on another.
Ja.
Det en paraplybeskrivelse av mentale lidelser, hvor hun med vilje handler fysisk eller mentalt, sånn som hun på en måte har gjort her,
ja.
Uten tydelige belønninger på en måte. Altså at det ingen tydelig grunn til, du oppnår egentlig ikke noe.
Nei.
Du får ikke noe. Og Münchhausen by proxy er jo, da får man jo veldig, det er ofte en sånn type at du påfører en fysisk sykdom, eller det var det da. I det bildet at du liksom, det var ofte knyttet til sykdom, fysisk sykdom, kontakt med lege, kontakt med sykehus,
ja.
og gi medisin så du ble syk på en måte,
ja.
For at du selv skulle få oppmerksomheten.
Ja.
Men de har gått litt bort fra det da,
ja.
Og sier på en måte at dette her er at du da enten kan, du ljuger jo egentlig på deg en sykdom,
ja.
Ikke sant? Og sier at dette feiler meg for å få oppmerksomhet.
Ja.
Så det er jo en sykdom som innebærer at du mentalt sett bryter på en måte litt grann sammen og tenker at jeg syk og jeg må ha oppmerksomhet.
Ja.
Og så er du jo da, gjør hun jo det da på Lauren.
Og derav by proxy.
By proxy, det er jo det å gjøre det på en annen da.
Ja. Ja.
Jeg har en liten sånn artig greie når vi snakker om Münchhausen da.
Ja, veldig gjerne.
Ja, ja. Fordi at det er jo oppkalt etter en fyr som hadde en sånn type adferd. Det er jo en psykiater som har på en måte laget en beskrivelse av en tilstand basert på en mann som het Münchhausen.
Ja.
Ja. Og det var da en mann som hadde et betydelig overdrevet sånn her, jeg trenger oppmerksomhet i alle sammenhenger og jugde og påførte ting.
Ja.
Men det jeg synes var så herlig da, det er Carl Fredrik Hieronymus Friherr von Münchhausen heter han.
Selvfølgelig heter han det.
Det er bare en artefakt, altså det har jo ingenting med det her å gjøre, men jeg skjønner jo godt at man på en måte kaller dette noe annet enn Münchhausen eller etter hvert da. Men jeg tror jo at kanskje det er noe mørkere med henne.
Ja, du tror det?
Mm.
Fordi hvis vi skal gå litt videre, hun sier jo at jeg var noen andre i de øyeblikkene. Hun skiller seg liksom fra personen.
Mm. Og hun kan jo da, sånn som jeg sa helt innledningsvis, ha blitt deprimert.
Ja.
Alvorlig deprimert.
Ja.
Og fått et betydelig funksjonsfall, som betyr at hun på en måte ikke klarer å være på jobben.
Ja.
Selv om hun prøver alt hun kan å holde fasade, ved at hun på en måte jobber og jobber og jobber hjemme, for at de skal tro at hun drar på jobben.
Ja.
Og så kan hun få paranoide psykotiske symptomer.
Kan du forklare meg mekanismen bak nedsatt funksjonsevne når du blir deprimert? Altså, er det rett og slett at du klarer ikke å motivere deg selv til å jobbe? Eller?
Du har ikke noe, det er ingenting. Alt er håpløst, og tankene dine påvirker jo adferden din.
Ja.
Så det er nytteløst, jeg trenger ikke å gjøre noe. Altså, jeg kommer meg ikke tilbake til jobb, jeg er udugelig. Det blir jo veldig sånn selvkritisk også.
Ja.
Og det kan jeg jo tenke meg hvis hun da faktisk har gått inn i en eller annen form for depresjon. Da. Si at det stemmer det at hun altså noe av det Lauren gjør i puberteten utløser noe hos henne, og så påvirker det først jobben, ved at hun da mister den, og så betyr jo det at hun da føler seg udugelig og blir dårligere og dårligere og bare går hjemme. Hun klarer å være på arenaen hvor hun er trener og ute, men fungerer egentlig ikke i hverdagen. Da har hun et betydelig funksjonsfall fra å egentlig ha en god jobb, og så luller hun seg da bare mer og mer inn i sånne type håpløshetstanker. Man vet jo ikke, hun har jo ikke sagt noe om hva hun har gjort på dagtid, når Lauren har vært på skolen og mannen har vært på jobb, og hun egentlig ikke har vært på jobb. Har hun da bare ligget i senga, for eksempel? Har hun ikke klart å holde huset? Det er jo også et element i det med funksjonsfall.
Mm.
Altså, de daglige livsferdighetene som er vanlige å gjøre, de syslene, de faller fra.
Ja.
Ja.
Hun har jo sendt masse meldinger da, det vet vi.
Ja, hun har jo hatt mye tid til å sitte i et mørkt rom og eventuelt fantasere og lulle seg inn i noen tanker som kanskje ikke er helt sunne for henne selv, da.
Men så sa du at det kan komme psykotiske...
Ja, og det altså, psykotiske blir jo når ting ikke lenger oppleves som virkelig for deg.
Okay.
Det behøver jo ikke være visuelle og auditive hallucinasjoner.
Nei.
Du kan jo for eksempel ha vrangforestillinger og ha paranoide tanker og paranoide forestillinger eller tro på at virkeligheten en helt annen enn den du, enn den som egentlig at hun har på en måte skapt seg en helt annen virkelighet ved ønske å komme inn til han Owen. For det virker jo litt som om det altså det jo det hun har gitt uttrykk for i disse mailmeldingene. Og de har jo et veldig seksualisert innhold etter hvert, og de utvikler seg til å bli ganske seksualiserte. Sånn at det skjer noe i hennes måte å kommunisere på underveis.
De blir mer og mer voldelige og mer seksuelle.
Ja, så noe skjer i hennes sinn.
Ja.
Enten at hun da kommer mer tydelig fram med hva hun egentlig ønsker og tør å gjøre mer, når hun skjønner at ting ikke blir oppdaget.
Mm.
Det kan man jo tenke seg, at hun da tør å si mer av hva hun egentlig tenker.
Ja.
Men hun slår meg egentlig ikke som en sånn type.
Nei.
Sånn at noe skjer i denne, de 18 månedene med hennes psykiske fungering, tenker jeg.
Ja, bare snakke litt også om det. Det jo noe pedofilt over det hun gjør. Mm,
ja, for han jo 14, de jo 14 år.
Tror du at hun liksom forelsket i han? At hun lever seg så inn i denne personligheten hun på de meldingene? At hun
det jo flere av vittnene som har på en måte sagt noe om at hun har gitt han veldig oppmerksomhet i det virkelige livet også, på en måte. Ikke bare med å fortelle hva hun ønsker på de sms'ene, men hun har stryket om hår, kroppen, at det har vært sånne kleine situasjoner.
Hun har jo også fortsatt å gå på kampene hans etter at han slår opp med Lauren, og hun begynner å trakassere han når han får en ny kjæreste.
Ja.
Det rart.
Så altså, kanskje hun forelsket, rett og slett.
Det virker nesten litt sånn.
Ja.
Og så,
så snapper det jo helt, da.
Og så snapper det helt. Ja. Og vi må prate om de jobbene.
Ja.
Hun har mistet begge jobbene sine.
Mm.
Jeg lurer jo litt på om det kan ha vært et motiv. At hun bruker det med Lauren til å dekke over hennes eget liv og arbeidssituasjon. De jo i en finansielt veldig vanskelig situasjon. Ja, fordi hun har jo løyet, ikke sant? Og sagt at hun har jobber.
Og byttet hus flere ganger har de jo også måttet gjøre. Så...
Og hun har jo mistet den ene jobben, og den andre jobben har hun mest sannsynlig aldri hatt. Mm. Så skal det sies at hun mister jo den jobben visst nok da, for hun får tydeligvis en reprimande. Hun blir liksom for kjeft, og så får hun beskjed om at hun skal gå igjen med et program hvor hun skal avvende skjerm på jobb. Hun skal slutte å bruke skjerm. Og det mest sannsynlig fordi hun sitter og sender meldinger til Lauren på jobb, ikke sant? Og så klarer hun ikke å slutte med det, og da sier hun opp, visst nok.
Så blir hvis hun ikke klarer å slutte med det her, så har vi en annen alternativ forklaring.
Ok, få høre.
Avhengighet.
Mm. Avhengighet av følelsen?
Mekanismen
eller?
Avhengighet. Altså akkurat det samme som den personen som avhengig av å se pornografi på nett, for eksempel.
Ja.
Ja, klarer jo ikke å slutte.
Nei.
Og de klarer jo ikke å være på jobben, fordi de sitter jo og ser på pornografi på jobben også. Så, ikke sant?
Ja.
Du bruker jo arbeidsdagen din til noe du ikke skal, og da er mekanismen det samme som at du avhengig av alkohol eller et rusmiddel. Og det virker jo nesten sånn, hvis det stemmer at hun da har mistet jobben fordi at hun satt på skjerm,
ja,
så det jo en avhengighet.
Ja.
At hun da ikke har klart å legge vekk denne mobilen. Så da kan det være en eller annen form for forklaring. Og vi vet jo også at mekanismen knyttet til avhengighet jo at du jo nødt til å gjøre noe mer for å få den samme stimuleringen.
Ja, så derfor eskalerer hun.
Ja, det jo toleransegrensen, de går jo opp da.
Ja, ikke sant? Ja, da ryker på en måte tesen min.
Ok, hva var tesen da?
Tesen var jo at hun eskalerer dette med Lauren, rett og slett for å dekke over sin egen arbeidssituasjon og den finansielle situasjonen de var i. Altså at hun gjør dette med Lauren større og større og verre, sånn at det skal ta all oppmerksomheten til Sean, og hun skal bruke såpass mye tid på det at ingen reagerer på at hun på en måte ikke på jobb, eller...
Den jo ikke så dum, da. Det jo ikke bare Sean som opptatt av det som skjer, det jo hele samfunnet, og det har kanskje ikke kommet så veldig godt fram i så mye som vi har pratet nå, hvordan dette påvirker dette lille samfunnet.
Ja.
Og den oppmerksomheten dette har fått fra de nære vennene, fra de andre ungdommene, fra de andre fedrene, altså alle jo svært påvirket. Dette har jo ødelagt et helt samfunnsrelasjoner. Ja. Og det klart det at man kan tenke det du sier, at hun så opptatt av fasade,
ja,
og fallet ved å da miste jobb så stort, sånn at hun da må finne på noen alternative mekanismer for å dekke over det fallet.
Ja.
Det kan jo være i hennes da ulogisk, for henne logisk å gjøre akkurat der og da, men det blir jo en logisk brist fordi at du ødelegger jo så mange.
Ja.
Og tenker jo ikke over at du ødelegger så mange
Nei.
Mennesker på veien.
Kanskje en liten del av det i hvert fall.
kanskje en liten del av det.
En annen ting jeg lurer på om en del av det, jo noe sadistisk over det hun gjør. Hun ødelegger jo selvbildet til Lauren. Mm. Hun oppfordrer henne til selvskading og selvmord. Mm. Hvorfor tror du hun gjør det?
Det litt som en sånn umoden ungdom. Altså, hvis du leser meldingen, ja, meldingen, så det jo litt sånn her umoden ungdom. Man skulle jo ikke tro at det var en voksen dame.
Nei.
Og i hvert fall ikke en mamma, for å si det sånn. Så det første at det umoden.
Men det kan jo være taktikk også, da. At hun skjuler seg bak umodenhet for å utgi seg for å være 14 år.
Ja, selvfølgelig.
For å få mistanke vekk fra seg selv.
Ja, og det prøvde hun jo. Ja, hun var jo med på å kaste mistanken over på den ene venninna.
Men tror du at et av motivene er å liksom skade sin egen datter?
Ja, og det jo det hun sier selv også, at hun ble på en måte retraumatisert, og hun tar opp igjen en del av det. Hvis vi går helt tilbake til det aller første vi snakket om, så har jo hun da blitt skadet selv.
Ja.
Og da, jeg har det så vondt med det. Det har skadet meg så mye. Jeg klarer ikke å takle det med meg selv. Mm. Ergo så skal ikke de rundt meg som jeg er glad i få lov å ha det noe bedre enn meg.
Mm.
Det jo en sånn martyr-greie.
Men kan det være noe av henne som bare er dyssosial og bare har lyst til å liksom skade datteren sin? At datteren er liksom, får seg kjæreste og han er kjekk og hun blir sjalu liksom, og bare har lyst til å skade henne?
Hun skal ha barnet. Du ser, altså, det en symbiose der. Kall det det da, mellom mor og datter, som er virker veldig spesiell. Altså, Lauren, når hun sitter i den situasjonen og blir kalt inn, når politiet endelig på en måte har tatt, eller altså kommer og skal ta denne mammaen, så trekker de Lauren inn i situasjonen.
Ja.
Og bare det jo helt underlig. Bare helt merkelig hele situasjonen, at de kan gjøre sånn. Det rart. Men annen ting det som skjer mellom mor og datter. Hvor et barn ville kanskje blitt på en måte, eller en person som opplever at noen har gjort det mot meg, hvis det det hun forsto ut av den situasjonen, så ville jeg jo tatt avstand. Umiddelbart tatt avstand.
Enig.
Og det gjør hun ikke.
Men det veldig rart også, fordi politiet kommer jo inn, ikke sant? Prater først bare med Kendra, så henter de inn Lauren, men så sier de jo ikke til henne helt hva som har skjedd. Fordi de lar på en måte Kendra få muligheten til å forklare selv, og hun sier jo bare, I've done something horrible has happened. Og Lauren, hun fryser på en måte bare.
Mm.
Hun sitter helt sånn fryst, mens Kendra liksom klapper henne og holder rundt henne. Og jeg helt enig, det en veldig rar
veldig
situasjon.
Veldig rar situasjon.
Men tror du det også at hun på en måte fortsetter å opprettholde rollen som den gode moren ovenfor Lauren?
Ja, det gjør hun jo selvfølgelig.
Så hun jobber fortsatt med fasade, selv om hun har avslørt og tatt, så slipper
hun,
det ikke.
Fordi at det ble jo ikke sagt noe konkret i den situasjonen til Lauren hva som egentlig hadde skjedd.
Mm.
Selv om jeg tror jo kanskje Lauren skjønte at det det dreier seg om.
Ja.
Så her må det være en eller annen form for sånn veldig engstelig, veldig unnvikende adferd hos denne datteren, og at det må være en eller annen underlig symbiose som ikke så sunn da.
Men hva den symbiosen?
Jeg tror jo denne mammaen har veldig mye makt og kontroll.
Ja.
Jeg tror Lauren har glorifisert mammaen sin voldsomt.
For kan det også hende, det jo et samspill her, eller det i hvert fall en mulig teori da, at Kendra også har lyst på oppmerksomhet fra datteren sin.
Mm.
Så det hun gjør at hun lager liksom forferdelige, hun mister jo på en måte alle vennene sine, hun mister kjæresten sin. Det mange som tror at hun gjør dette selv, ikke sant? Så den ene personen hun på en måte har å holde seg fast i som hun er glad i, jo mammaen sin.
Ja, det derfor jeg sier at det her det en eller annen spesiell symbiose, og kanskje det har vært målet til Kendra i utgangspunktet, det å få ha datteren for seg selv.
Ja.
Og da blir det en symbiose som for meg usunn. Altså en nær relasjon som veldig usunn, som ikke gjør at denne datteren på 14-15 år utvikler seg normalt, følelsesmessig selvstendighet og på individuelt grunnlag, sant?
Ja.
Og hun har jo ødelagt det sosiale livet hennes.
Ja.
Hun har jo fullstendig ødelagt det sosiale livet hennes.
Det jo noen som påstår at Lauren har vært med på det også, og at Sean, mannen, har vært med på det. Hva tenker du om det?
Sånn jeg har forstått det, så jo den situasjonen vi ser faktisk i den serien, den ekte. Det politiets bodycam.
Yes.
Og hvis man da skal tolke ansiktsuttrykket til Sean, når han får forklart dette her, så raste hans verden sammen.
Jeg enig.
Og han ber jo henne komme seg til helvete ut av huset, prompte. Du har ingenting her å gjøre, kom deg til mora og faren din, liksom.
Og det første han sier til politiet hun har to telefoner.
Ja.
Har dere fått begge?
Ja. Og da sier jo politiet, nei, det har vi ikke.
Nei.
Så det var jo den første lyvingen hennes, var jo at hun da hadde kastet fra seg en ute i hagen. Men jeg tenker at det er lite sannsynlig at at han en del av det. Han eller jo, han jo en del av det. For han jo også et offer ja. I det her, på akkurat ja. Samme måte som resten av det samfunnet
Og han får jo også helt sjokk når han finner ut at hun ikke har hatt jobber.
Mm.
Og de mister jo masse eiendeler og hus og sånn.
Ja, og han har jo mistet masse ting.
Jeg tror heller ikke han har vært med på det. Jeg tror heller ikke Lauren har vært med på det.
Nei, det tror
jeg. Det virker veldig, veldig rart.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
Vi må også prate litt om slett politiarbeid.
Ja, hvis vi skal kalle det slett.
Ja, men det helt utrolig merkelig å se på. Altså, politiet kommer hjem til dem.
Mm.
De ser Kendra, de tar henne med inn. Så får Kendra lov til å hente inn Lauren og forklare henne situasjonen. Så vedkommende som har på en måte digitalt forgrepet seg på henne i 18 måneder, får lov å sitte og liksom kose med offeret. Det utrolig spesielt.
Det ikke bare spesielt. Det jo helt forkastelig.
Ja.
For å si det rett ut. Altså, politiet her, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje vi må forstå det lille samfunnet,
ja.
Og de mekanismene, og hvor mye påvirket denne politimannen også var av den situasjonen i utgangspunktet, for han hadde jo holdt på å undersøke dette her veldig lenge.
Ja.
Jeg tror at når han gikk inn i det huset, så skjønte han ikke hva han skulle gjøre. Han visste ikke hvordan han skulle takle den situasjonen, og den blei helt, helt grusom for Lauren. Ja.
Men jeg vil også bare si, jeg synes ikke vi skal unnskylde han alt for mye, altså, fordi det også en annen situasjon hvor han sitter med Chloe, som en på Laurens alder, som blir anklaget for å ha gjort det, og han leder vittnet altså så mye, det som å se på en sånn parodi men, på en sånn dårlig politifilm.
Men de snakker jo også med barn uten at det en bistandsadvokat, uten at det en forelder,
ja.
Uten at det noen voksenpersoner som ivaretar disse barna.
Ja.
Det jo gjennomgående i hele serien. At disse barna blir tatt inn, de gjør jo det både på skolen og i andre settinger.
Ja.
Så de ivaretar jo ikke rettssikkerheten sånn som vi ville tenke her i Norge.
Ja.
Og i og med her at det mammaen som på en måte den som det jo et overgrep, altså dette jo et nettovergrep, egentlig, så ville det jo da vært naturlig at eventuelt pappaen satt ved siden av, eller en helt uhildet person.
Ja.
Men jeg tror jo ikke det var noen i det samfunnet som var uhildet her.
Nei.
De burde jo hente inn noen fra nabobyen.
Men det litt som vi sier også i åpningshistorien, at dette en bitteliten by. Ikke sant? Det et veikryss og to pubber,
ja,
og det får du også litt inntrykk av.
Ja.
Fordi han politimannen utrolig dårlig, og når han FBI-agenten kommer inn, så gjør han jo det. Nå kan det hende jeg skadet av at vi har gjort 63 episoder med Psychodra.
Mm.
Men jeg tenker jo at det første man ville gjort, jo å gjøre akkurat det han gjør. Gå inn på mobillister og prøve å spore opp de nummerne, liksom. Hvor langt det lar seg gjøre.
Har ikke gjort det en gang,
men det
jo liksom.
Ingen av de i den byen som gjør. Det eneste de gjør å sette opp kameraer på skolen og prøve å se hvilke elever som på mobilen mens meldinger blir sendt. Altså, det så dumt at man det nesten vanskelig å skjønne.
Ja. Det lite samfunn, og noen har ikke tenkt i det hele tatt, og så har de gitt rektor på skolen ansvaret for å finne ut da, egentlig, hele prosessen. Så,
og snakke om håpløs type, ass.
Men nå kan vi jo tenke, altså, hvor mye utdannelse trenger du for å være politi i USA? Det har jo vært bemerket i veldig mange sammenhenger, at det ikke krever noe som helst annet enn muskler.
Nei.
Og det kan jo tyde på her at det litt muskler og ikke noe særlig mer.
Mm.
I hvert fall ikke i varetagelse av folk.
Nei.
Det tenker jeg det ikke er.
Jeg enig. Meste volden skjer jo hjemme, ikke sant?
Ja, man bør sjekke partner først da.
Nettopp.
Fordi at det ofte, eller partner eller noen innad i din nære indre krets, for eksempel.
Så det hadde vært logisk at liksom Kendra eller Sean var noen av de første de så på?
Det her jo forskning i forhold til drap, da. At drap ofte skjer i nære relasjoner.
Og så er det noe ganske...
Her tenker jeg at det det noe som virker veldig ungdomlig.
Ja,
så jeg ikke sikker på om jeg hadde koblet at nei, det var en mamma i utgangspunktet, fordi at alt det som skjer på nettet, det er veldig arenaen til barna.
Ja, ja. Og språket hun bruker
er også... Og språket hun bruker er veldig barna, altså ungdomlig, som jeg kalte for umoden til sted, da.
Ja.
Så det er ikke naturlig å tenke
Nei.
At her er det en mamma som holder på.
Nei, enig. Det fremstår jo som en mobbesak.
Det gjør det, i utgangspunktet.
Ja.
Så man kan kanskje unnskylde de litt grann, på at de kava fryktelig med å prøve å finne ut da. Ja. Det kan kanskje være.
Mm. Hun får også lov til å sende datteren sin brev og mail mens hun sitter i fengsel.
Mm. Jeg synes det veldig rart.
Ja.
Fordi at hun har jo besøksforbud på en måte, som norsk ville kalle besøksforbud. Hun får ikke lov å være sammen med datteren.
Nei.
Fysisk. Men i Norge så ville vi hatt det som kalles for kontaktforbud.
Ja.
Og kontaktforbud betyr jo at du ikke får lov å sende hverken SMS eller brev, altså du får ikke lov å ha kontakt. Så jeg synes det er rart at ikke de har, men der kan ikke jeg det amerikanske systemet godt nok.
Nei.
Det kan godt hende hun har fysisk kontaktforbud, men ikke per mail.
Ja, for man skulle
jo tro at... Og at noen ikke skjønner hva det påvirker dette barnet, eller at denne ungdommen blir påvirket.
Ja, man skulle jo liksom trodde at det hjalp begge deler, men... Ja.
Hun får jo egentlig fortsette. Hun får jo lov til å fortsette manipulasjonen sin på ganske høyt plan. Så sant de ikke kontrollerer hva hun sender ut, men det virker jo ikke sånn på den filmen eller dokumentaren, da.
Nei.
At det er noen som kontrollerer hva hun sender.
Nei, hun sier jo også på et eller annet tidspunkt «I'm mad at you». «You didn't say love you back when we talked last time».
Ikke sant?
Og da fortsetter hun jo liksom manipuleringen.
Nettopp. Og det er et glimrende eksempel på at hun ikke skulle hatt kontakt i det hele tatt, fordi at hun fortsetter å ødelegge barnet sitt.
Ja. Mm. Og så lurer jeg på, hvorfor tror du Kendra Lacari har sagt ja til å være med i dokumentaren? Fordi hun sitter jo i dokumentaren og blir intervjuet, og du sendte jo til og med en melding når du så dokumentaren første gang, og spurte hva som skjer nå. Hvorfor er hun med i dokumentaren?
Hvorfor ser vi dette her?
Og så sendte jeg, du må se ferdig. Og men jeg er helt enig, det er utrolig rart at hun har sagt ja til å være med.
Ja, det er merkelig. Eller.
Eller ikke?
Eller.
Nei, kanskje ikke?
Ja.
Hun tror kanskje at hun kan lure oss da, at vi...
Nei, men hun får jo sin tid i media.
Ja, ikke sant det?
Ja. Ja, dette er min tid på scenen, må vite.
Ja.
Ja. Og her får jeg lov å fremstille meg.
Ja.
Ja.
Hun tror kanskje at hun klarer å overtale også. Hun har jo en helt utrolig parabel, hvor hun sammenligner det hun har gjort med noen som har blitt tatt for fyllekjøring.
Hei, sant.
Det er jo helt utrolig.
Altså... Og da har hun jo ikke forstått konsekvensen av det hun har gjort.
Ikke det hele tatt.
Nei, hun danser på arenaen da. Her, nå er jeg, her er jeg, akkurat sånn som hun kusina sa i utgangspunktet.
Ja.
Dette er en jente, eller dame, som har hatt behov for oppmerksomhet og være i rampelyset hele livet sitt.
Ja.
Det er den beste arenaen hun kan ha, er jo når et TV-crew kommer inn og skal filme deg. Dette går ut i hele verden. Tenk hvor mange mennesker som har sett henne nå.
Ja.
Ja.
De har sett henne være helt jævlig, da, men allikevel.
Hun er jo grandios, hun er jo høy på seg selv.
Ja.
Ja. Og hun lyver, og hun holder på med ting som jeg vil kalle manipulering på høyt plan.
Men er det da litt sånn, all PR er god PR-logikk da?
Ja, fordi, men det er jo det. Ja. Ja. I det hodet hennes, så er det jo en arena for henne å danse på. For hun har jo ikke den empatien egentlig. Hun klarer jo ikke å sette seg inn i hva dette følelsesmessig har betydd, og vil fortsette å bety for resten av dette samfunnet, datteren og mannen.
Før vi runder av episoden, så skal jeg run something by you, ok?
Ja, jeg har også litt mer på blokka.
Men bra.
Kjør på.
Meg først.
Du først.
Takk.
Ja.
I forbindelse med research i denne episoden, så kom jeg over et nytt begrep på en test som jeg aldri har hørt om før, som jeg lurer på om er noe dere faktisk bruker, eller om det er populærpsykologi. Det er da Dark Triad Personality Test.
Ja.
Har du hørt om det?
The Three... Traits Explained kommer nå.
Perfekt. For det er da også en test som tester for kombinasjonen av narsissisme, psykopati og machiavellisme.
Er ikke den fin? For et begrep, ikke sant? Vet du hva? Dette er jo noe vi ikke bruker.
Det er ikke det, nei.
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 Dette er jo en kall det en mørk triade, som handler om noen sånne type overlappende personlighetstrekk. Ja. Som da narsissisme som vi har snakket ganske mye om, som ja. Ofte finnes i den dysosiale. Mm. Det samme gjør machiavellisme, som mer en sånn strategisk person, som manipulerer, kynisk, og ja. Har fokus på seg selv. Og så har du psykopaten som da mangler empati, som vi har pratet en del om, og som ikke har, føler skyld, ikke sant? Og ikke har anger, og ja, gjør skammelige ting, som ja. Kanskje også kan være impulsiv, og antisosial. Og alle disse trekka her, det jo i den diagnosen som vi kaller for dysosial personlighetsforstyrrelse.
Ja, men det ikke en egen test hvor dere tester for bare disse tre?
Jeg har ikke vært borti en test som heter
Dark Triad Personality Test.
Ja, ja. Men jeg gikk jo inn på nettet for å se,
ja.
Og det finnes faktisk en liten knapp hvis du leser litt på høyre side når du googler litt,
ja.
Så kan du trykke på den, og da kommer du faktisk inn til en sånn type test.
Ok.
Ja, ja. Jeg tok ikke den.
Nei.
Jeg tenkte det skal jeg i hvert fall la være, fordi at jeg har jo vært så veldig flink til å si at man skal aldri ta sånne ting på nettet,
nei,
fordi jeg ikke seriøse, og det de jo ikke.
Nei.
Det, man vet jo ikke hva man får, man skal på en måte ikke eksperimentere med det.
Nei.
Det en grunn til at de testene vi tar inne på neuropsykologkontoret og i sånn type personlighetstesting, de validert, de reliable, det vil si at vi kan faktisk slutte noe ut ifra de. De prøvd ut på en hel haug med mennesker, men du kan finne masse på nettet som ikke nødvendigvis så bra. Det som på en måte med den triaden da, det de atferdstrekka som vi har snakket om nå, ikke sant? Men så fører det jo ofte til giftige relasjoner. Altså når du har den de atferdstrekka sammen da, som den narsissisten og machiavellismen og psykopaten, som ikke nødvendigvis tilfredsstiller hele dysosial personlighetsforstyrrelse, men de relasjonene du skaper, de blir giftige. Og de relasjonene som hun har skapt er jo giftige så det holder.
Ja.
Altså, hvis vi kan kalle det for giftig da.
Ja, ja.
Og det utnyttende. Voldsomt utnyttende. Hun har jo sørget for at dette her... Ja. Og de det vi kaller for abusive, det omsorgssvikt på høyeste plan.
Ja.
Hun har jo ødelagt barnet sitt helt fullstendig.
Ja.
Sant?
Ja.
Og så er det jo dette med... Hva skal man si... Disse tre trekka her da, litt sånn morsomt sagt på slutten, jo at hvor finner vi flesteparten av de her, som da ikke har noe dysosial personlighetsforstyrrelse, og gjør sånne ting som de ender opp i fengsel med, for eksempel.
Ja.
Men hvor finner vi disse tre her?
Høyesterettsadvokater.
Ja, eller ledere. Ikke sant? Ikke nødvendigvis høyesterettsadvokater. Men de ledere.
Jeg skjønner.
Ja, dette ledertrekk, ikke sant? Som hvis du på en måte klarer å bruke disse her på en ok måte, sånn at det ikke blir dysosialt ut av det, så er det gode trekk, for det gode drivkrefter. Det flotte drivkrefter i et menneske. Sant?
Ja, ikke sant?
Mm.
For en god måte å avslutte episoden på. Vi skal gå til en oppsummering.
Det gjør vi.
Vi har snakket om Kendra Licari. Vil du oppsummere henne litt?
Ja, jeg synes jeg startet jo egentlig sånn litt på å si at det her er en psykisk lidelse, kanskje?
Ja.
Og at jeg tenkte at det en alvorlig depresjon med litt sånn type psykotiske innslag.
Ja.
Jeg tror heller vi skal lande på det vi sa til slutt.
Ja.
At det en riktig vurdering av de som eventuelt har sagt at det det som på en måte hennes type. Her har vi noen personlighetstrekk som har fått fare skikkelig dårlig hen.
Ja.
Hvis jeg hadde fått henne i en juridisk sammenheng, så ville jeg kanskje kalt det dysosial personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Og sagt at gjentagelsesfaren her ganske stor.
Ja.
Fordi at dette har jo vedvart så veldig lenge, og det flere, litt sånne flere forskjellige ting hun har gjort opp igjennom, ikke sant, for å lure seg unna.
Ja.
Jeg tror vi har å gjøre med en personlighetsforstyrret dame, og jeg håper at Lauren får skapt seg et liv som ikke involverer denne mammaen.
Ja, for vi har ikke snakket om det egentlig gjentagelsesfare, men helt til slutt da, hvis de oppretter en relasjon igjen, tror du hun kommer til å såre Lauren igjen?
Dessverre.
Ja,
for jeg tror at hun lever gjennom datteren sin.
Ja.
Hun lever livet sitt gjennom datteren, og da vil hun såre datteren, eller vil skade datteren sin mer ved å være sammen med henne. Jeg tror ikke hun bør ha omsorgen for barnet sitt. Men man kan ikke si noe når hun 18, men ja. Så jeg tror det riktig at hun har begrenset adgang. Jeg tenker hun burde ikke ha skrevet brev heller.
Men det skal få lov å bli siste ord i episoden om Kendra Licari.
Mm.
I neste episode, Susanne, så skal vi prate om verdens mest kjente seriemorder. Jack the Ripper.
Jack the Ripper. Den første seriemorderen.
Den aller første seriemorderen. Mm-hmm. Kan jo bli en vanskelig episode. Det jo ingen som vet helt sikkert hvem det
Nei, for meg så kan det jo I hvert fall bli vanskelig. Jeg har jo ikke noen å analysere. Så vi må jo analysere et helt samfunn, så vi får se om vi klarer det.
Vi får gjøre så godt vi kan.
Det gjør vi.
Til deg som har lyttet på, hvis du liker podcasten, gi oss gjerne en omtale, gi oss en rating, fortell om den til en venn. Vi har også fått en mail. Det psychohoder@bauermedia.no. Der kan du sende oss folk du har lyst til å høre episode om. Du kan komme med spørsmål. Vi prøver å svare så godt vi kan. Mm. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Wang.
Trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
Ja!
Tuller du? Det veggdyr I senga?
Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
Ja, vi går.
Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.